Man ir ļoti daudz pozitīvu atmiņu, kas saistās ar Latvijas izlases. Es nekad neesmu slēpis, kad Latvijas izlases manā karjerā ir bijis ļoti nozīmīgs posms un droši vien tāds mans lielākais sasniegums. Arī visām tuvajām un labajām lietām kādreiz pienāk beigas. Un es domāju, ka šis bija tas īstais mirklis, kad beigt savu spēlēšanu Latvijas izlasē.
Vai tas ir saistīts ar kaut kādām konkrētām lietām, apstākļiem?
Domāju, ka tas ir saistīts ar manu vēlmi pāriet jau no jaunā kapacitātē Latvijas futbolā. Un es esmu, tā teikt, izvirzījis sev par vienu no Latvijas futbola federācijas prezidenta amata kandidātiem. Un es domāju, ka tas taimings bija pareizais, lai es aizietu no izlases un pievērstos jau jauniem izaicinājumiem Latvijas futbolā.
Kaspar, kā tu raksturo Latvijas šī brīža izlasi? Kā tev liekas, kā viņi izskatās no citu valstu, varbūt skatījumu, un kā tu redzi Latvijas izlasi uz kopējās pasaules, varbūt futbola kartas?
Es domāju, ka es tā uzreiz uz karstām pēdām nesāku šķidāt Latvijas izlases. Es novēlēšu viņiem veiksmi gaidāmajā draudzības spēlē vai vairākās, cik nu viņiem būs. Man ir savi viedokļi un savas idejas par to, kā būtu jāizstās Latvijas izlasē. Es domāju, ka gan treneru metodika pasaulē iet uz priekšu, gan arī spēlētāju attieksmi pret futbolu un vispārējo. Tā kā ir lietas, kurā mēs varam augt un varam, tā teikt, virzīties kopā ar pasaules tendencēm, bet, kā es teicu, uz karstām pēdām es neko analizēt šobrīd nevēlos un
Saki, lūdzu, vai šobrīd tevi domu biedri, varbūt grupa jauna cilvēka ir spējīgi un tik zinoši, lai viņi varētu lemt lielas lietas Latvijas futbolā, es domāju?
Ap Latvijas futbola ir pietiekami daudz spējīgu un inteliģentu cilvēku. Latvijas futbola federācijai būtu jānodarbojās ar šo cilvēku papildus izglītošanu un iesaistīšanu tieši futbola lietu risināšanā, jo es uzskatu, ka tieši bijušie futbolisti spēja labāk asociēties ar kaut kādām aktuālām futbola problēmām, jo tomēr paši viņi pavadījuši pietiekami daudz laika, gan ģērbtojies, gan uz laukumu, gan ap futbola saistītām problēmām, un noteikti var dot savu pozitīvu pienesumu Latvijas futbola attīstībai. Katrā ziņā ar ļoti lielu pozitivitāti skatos nākotnē, es domāju, ka Latvijas futbolam ir ļoti liels neattīstīts potenciāls, strādājot mērtiecīgi pareizā virzienā, modernizējot un izmainot futbola federācijas pārvaldes modeli, kā arī ieviešot jaunas vēsmas gan treniņu metodikā, gan vispārējā attieksmē pret futbolu. Domāju, ka mēs varam sasniegt ļoti daudz ko futbolā, jo bērni nodarbojas ar futbolu, kas ir tas pozitīvais uz šo brīdi, un futbola federācijai būtu jārūpēt, lai šo bērnu kļūst arvien vairāk, un lai pēc iespējas vairāk bērni spēja piepildīt šo sapni, kas arī man kādreiz bija par spēlēšanu augstā līmenī, par spēlēšanu valsts izlasē.
Varbūt, Kaspar, noslēgumā viens jautājums par klubu lietām. Ja pareizi saprotu, tev līgums ar FC Rīga ir vēl uz vienu sezonu, tas nozīmē, ka tas varētu būt pēdējais tos aktīvā spēlētāja gads, vai šobrīd tu par to vēl neesi droši?
Šobrīd klubu lietas izķidāt negribētu. Sanāk, sezona vēl nav noslēgusies, un es negribētu spekulēt ar kaut kādiem saviem. Tāpat kā es ievēroju kaut kādu secību savā paziņojumā sakarā ar Latvijas izlasi, tad es domāju, ka arī, kas attiecas uz karjeru, es arī sabiedrību informēšu ar saviem nākotnes nodomiem. Man tas plāns ir uzveicis arī visus interesantus uz tādu sarunu vieglā gaisotnē, kur es pastāstīšu varbūt tās dziļāk par saviem iemesliem, par savām idejām, par saviem nākotnes plāniem, lai tā teikt, apmierinātu apkārtējo zinkāru sakarā ar savu lēmumu atmiņām un paliks katru man spēli izlasē, katru man vārtu, un būs vēl ilgi ko atcerēties un tā teikt kavēties atmiņās.